Ndër prerje e menjëhershme e dhunës në Siri është një urdhër i prerë humanitar dhe përbën hapin e parë drejt pajtimit. Ky është njëri prej punimeve kryesore të komunikatës përmbyllëse të punimeve mbi krizën siriane, organizuar të hënën në Vatikan në Akademinë Papnore të Shkencave. Radio Vatikani intervistoi në lidhje me këtë temë kryetarin e Këshillit Papnor për Dialogun Ndërfetar, kardinalin Jean-Louis Touron, i cili i hapi këto punime.
Para së gjithash bëhet fjalë për një takim qëllimi të cilit ishte t'i dorëzonte atit të shenjtë pikpamjet e ekspertëve, të diplomatëve dhe të merrte në shqyrtim mënyrën me të cilën Papa dhe bashkëpunëtorët e tij mund ta ndihmojnë për shpejtimin e ardhjes së paqes në Siri. Filluam me nënvizimin e rëndësisë së Gjenevës 2. Bota pret diçka shumë pozitive nga ky takim, që është i dyti, kërkon hapa domethënës drejt paqes. Gjëja interesante është se shumë ekspertë thanë se tek e fundit shkaku i konfliktit në Siri janë mbi të gjitha ndasitë në rajon. Prandaj u vënë në dukje 5 pika konkrete, ndër të cilat armpushimi dhe ndërprerja e dhunës.
Armpushimi me një hershëm e pa kushte apo jo?
Imediat sans condition, oui.
I me një hershëm e pa kushte, sigurisht. Pastaj ndihma humanitare dhe korridoret, me qëllim që ndihmat humanitare të mbërrin tek njerëzit që kanë me të vërtet nevojë. Rindërtimi material në fillim dhe rindërtimi moral e shpirtëror i vendit. Në vijim, pajtimi me anë të dialogut ndërkulturor e ndërfetar. Të gjithu shprehem me ngulm se në Gjenevë duhet të jenë të pranishëm të gjithë aktorët e rajonit e motel.
Të gjithë aktorët e rajonit, do më thënë përfshirë dhe Iranin.
Po, sepse pas marrëveshjes mbi armët bërthamore, që ka qenë një hap shumë pozitiv, shpresohet se kjo gjë mund të jetë ngjitse. Është e domosdoshme që të jetë i pranishëm edhe Irani në Gjenevën 2.
E çfarë peshë mendoni se do të ketë Celia Sheikh në Gjenevën 2?
Po mirë, varet. Sot i dorëzojmë papës përfundimet e punimeve dhe ai do të vendos vetë çfarë gjesti mund të bëhet. Mendoj se Celia Sheikh do ta marrë një nismë, por cila mund të jetë është e pamundur të thuhet sot. Është e sigurt se Gjeneva 2 është një çast shumë i rëndësishëm. Ose do të ketë rezultate, ose do të ndodhë katastrofa. Përgjithsinë e kanë udhëheqësit politik dhe Kombet e Bashkuara. Kemi ngulur këmbë me forcë mbi rëndësinë e Kombeve të Bashkuara e kam mbetur shumë i kënaqur për këtë, sepse jam një mbrojtës i bindur i Kombeve të Bashkuara. Kapitujt 6 e 7 të Statutit të Kombeve të Bashkuara tregojnë shumë qartë çfarë duhet bërë kur kërcënohet paqja si në këtë rast. Mendoj se është shumë e rëndësishme që përgjegjësit e shoqërisë të mos harrojnë se të gjithë e kanë firmosur Statutin e Kombeve të Bashkuara dhe se ky statut ka si qëllim kryesor shmangjen e luftës për brezat e ardhshëm. Tani, pas 70 vjetësh, kujtohemi se një herë bëhet lufta e pastaj dialogohet. Duhet bërë e kundërta. Pra, mendoj se është rëndësishme të kujtojmë rolin kryesor të Kombeve të Bashkuara.
Celia Sheikh ka thënë se është vendosur për mbrojtjen e të gjitha besimeve fetare dhe të gjitha bashkësive që jetojnë në Siri, me shprehje se ato do të gjejnë mirëkuptimin. Si mendoni ju se duhet lëviz kisha?
Të krishterët kanë përgjegjësi të veçantë në edukimin e rinis, duke mbështetur tek dialogu. Duhen ndërtuar edhe institucionet demokratike dhe duhet gjetur fryma e bashkëjetesës.